السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. Ikhwatul Islam a'azzakumullah wa iyyakum, kita melanjutkan tafsir surat Al-Insan. Sekarang kita masuk ayat 23. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Fasbir li hukmi rabbik. ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا. إن sesungguhnya kami nahnu nazzalna alaika al-Qur'ana tanzila, sesungguhnya kami benar-benar telah menurunkan kepada engkau Al-Qur'an dengan sebenar-benar penurunan. Di sini Allah mengatakan bahwa Allah yang menurunkan Al-Quran, sebagaimana juga dalam firman-Nya, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan ia di malam Lailatul Qadar. Dan telah kita sebutkan ketika menafsirkan surat Al-Qadar, bahwasanya ayat itu menunjukkan bahwa Allah berada di atas. Sebab Allah mengatakan kami yang telah menurunkan. Berarti kata-kata menurunkan itu tentu semua kita sudah paham. Yang namanya menurunkan itu dari atas ke bawah. Dan Allah mengatakan kami yang menurunkan. Ya. Itu menunjukkan Allah berada di atas. Yang tentunya di atas di sini yaitu di atas arasy bersemayam. Ya. Tidak seperti yang diyakini oleh sebagian firqah yang mengatakan bahwa Allah itu berada di mana-mana katanya. Ada lagi yang mengatakan Allah berada di hati. Ada lagi yang mengatakan Allah tidak di mana-mana. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di mana-mana. Semua ini jelas bertabrakan dengan ayat-ayat dan hadis, bahkan kesepakatan para sahabat Rasulullah SAW. Yaitu bahwasanya Allah tinggi di atas arasy-Nya. Lalu Allah berfirman, fasbir li hukmi rabbik. Maka bersabarlah ya dengan ketentuan Rabb-mu itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar menghadapi ketentuan-ketentuan, yaitu hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, hukum baik hukum yang bersifat kauni qadari, ya, kehendak Allah Subhanahu wa taala yang bersifat kauniyah qadariyah, ataupun hukum yang bersifat syar'i syariat, berupa perintah, berupa larangan, masuk di dalamnya ayat ini li hukmi rabbika, karena hukum di sini berbentuk mufrad dan mufradnya di sini diidhofahkan kepada Rabb. Dan kaidah yang sudah pernah kita bahas bahwa apabila berbentuk mufrad dan diidhofahkan maka mempunyai makna umum, mencakup padanya hukum yang bersifat kauni qadari maupun syar'i. Fasbir li hukmi rabbi. Maka bersabarlah dengan ketentuan Rabbmu. Baik ketentuan yang sifatnya itu ya takdir, kita ditakdirkan miskin atau ditakdirkan ya susah hidupnya, atau Allah takdirkan wajah kita enggak ganteng, Allah takdirkan ya tubuh kita apa kurus dan yang lainnya, sabarlah. Atau hukum yang sifatnya syariat, berupa perintah sholat, perintah zakat, perintah puasa, larangan dari berbagai macam maksiat, sabarlah. Ya, di sini Allah menyuruh kita bersabar. Fasbir, sabarlah. Dan Rasulullah mengatakan bahwa pemberian yang paling besar, yang paling luas, yang paling baik, yang Allah berikan kepada seorang hamba apa? Sabar. Ya Rasulullah sabda, "Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa ausa'a min as-sabr." Tidaklah seseorang diberikan oleh Allah sesuatu yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Kalau kita diberikan oleh Allah kesabaran, Pak, menghadapi musibah sabar, menghadapi ujian sabar. Sabar ketika menjalankan perintah-perintah Allah, sabar ketika meninggalkan larangan, masya Allah. Ya, bahkan modal iman itu sabar. Gak mungkin kita bisa beriman tanpa sabar. Ya, Ali bin Abi Thalib mengatakan, as-sabru fil iman bimanzilatir ra'si fil badan. Sabar dalam keimanan sama dengan kepala untuk badan. Sebagaimana badan tidak akan hidup tanpa kepala, iman pun tidak akan hidup tanpa kesabaran. Ya, karena untuk mengatakan kami beriman, ya pasti ada ujiannya. Setiap orang yang mengatakan kami beriman pasti diuji oleh Allah SWT. Fasbir li hukmi rabbik, maka bersabarlah kamu hai Muhammad dengan ketentuan Rabbmu. Wala tuti' minhum athiman au kafura, dan jangan sekali-kali kamu menaati di antara mereka orang-orang yang berdosa ataupun orang-orang kafir itu. Kata Ibnu Katsir, ay la tuti'il kafirin wal munafiqin in aradu saddaka amma unzila ilaik. Artinya, jangan kamu menaati orang kafir dan orang munafik itu jika mereka ingin menghalang-halangi kamu dari melaksanakan apa yang Allah turunkan kepada kamu. Bal balik ma unzila ilaika min rabbik wa tawakkal 'ala Allah. Tapi sampaikan ya Al-Qur'an dan wahyu yang telah Allah turunkan kepada kamu itu dan bertawakallah kepada Allah. Fa innallaha ya'simuka minan nas. Karena Allah yang akan menjaga kamu dari manusia. Ini menunjukkan, Pak, ya seorang dai jangan merasa takut untuk menyampaikan kebenaran. Sampaikan kebenaran. Kata Rasulullah, "Qulil haq walau kana murra." Sampaikan kebenaran walaupun itu pahit. Ya, walaupun dengan bahasa yang baik, dengan adab yang akhlak yang baik, bukan dengan ya arogan, bukan dengan kasar, tidak tentunya ya akhul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Allah mengatakan, "Wala tuti' minhum athiman aw kafura." Jangan kamu menaati orang yang berdosa dan orang yang kafir itu bila mereka memerintahkan kamu kepada perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berfirman, "Inna haula," ya Allah berfirman, "wadhkur isma rabbika bukrata wa asila." Dan sebutlah nama Allah, berzikirlah. Ya, sebut nama Rabbmu di waktu pagi dan di waktu ya petang. Bukroh itu awal pagi, asila itu artinya akhirun nahar, akhir siang. Dan subhanallah ya akhi, a'azakumullah. Zikir yang sering kali Allah sebutkan dalam Al-Quran itu zikir di waktu pagi dan petang. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wadhkur isma rabbika bukrotan wa asila." Dan sebutlah nama Rabbmu di waktu pagi dan di waktu petang. Allah juga berfirman dalam ayat yang lainnya, ya, seperti misalnya dalam surat Al-Kahfi, Allah berfirman, "Wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashiy yuriduna wajhah." Sabarkan dirimu bersama orang-orang yang selalu menyuruh Rabbnya di waktu pagi dan petang. Ini menunjukkan akhi betapa pentingnya kita menjaga zikir di waktu pagi dan petang. Sebagian ulama mengatakan maksudnya sholat subuh dan sholat asar. Tapi yang rajih masuk padanya ya sholat subuh, sholat asar, demikian pula zikir. Kenapa? Karena ayatnya di sini umum. Allah mengatakan wadhkur isma rabbik. Sebutlah nama Rabbmu. Bukrotan wa asila, di setiap pagi dan di waktu petang. Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa zikir pagi dan petang, Pak. Adapun pagi dari setelah habis subuh sampai terbit matahari. Adapun petang dari semenjak habis asar sampai kapan? Sampai terbenam matahari. Gimana kalau saya enggak sempat? Ya enggak masalah. Ya kalau misalnya enggak sempat, baru sempatnya jam 7 setelah matahari terbit, kata Syekh Abdul Razak, enggak apa-apa, silakan. Namun akhi, keutamaannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita memulai siang hidup kita dengan zikir, mengakhiri hidup kita dengan zikir. Sehingga kita selalu di atas zikir. Dan itu subhanallah ya akhi, memberikan pengaruh kepada hidupnya hati kita. Memberikan juga, mendatangkan pelindungan Allah kepada kita. Belum lagi keutamaan-keutamaan yang lain yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim tentang keutamaan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Dan sebutlah nama Rabbmu di waktu pagi dan petang. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. Dan di antara malam, dari waktu malam itu, sujudlah untuk Allah dan bertasbihlah untuknya di malam yang panjang. Ya, artinya tasbih di sini salat. Karena Rasulullah SAW seringkali memutlakan kata tasbih untuk salat. Sebagian sahabat juga terkadang mengungkapkan kata yusabbih itu untuk salat. Itu menunjukkan akhi, di sini Allah Subhanahu wa taala menganjurkan, ya, supaya jangan sampai malam itu hilang begitu saja tanpa ada waktu untuk sholat. Usahakan ya malam kita itu, berusahalah setidaknya witir. Ya kalau bisa misalnya witirnya 3 rakaat alhamdulillah. Kalau bisa witir 5 rakaat alhamdulillah. Yang penting bagaimana caranya malam itu tidak lewat begitu saja tanpa ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada sholat. Makanya sudah saya sebutkan, akhi, ya, keutamaan sholat malam itu dalam Al-Quran banyak. Akhi. Ya, antara mungkin sekitar 7 atau 8 ayat, Masya Allah. Lalu Allah berfirman, Inna ha'ula yuhibbuna al-ajilata wa yadaruna wara'ahum yawman thaqila. Sesungguhnya mereka-mereka itu, ya, siapa mereka-mereka itu? Itu orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang yang banyak berbuat dosa itu. Yuhibbunal ajilah, mencintai kehidupan dunia. Wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila, dan meninggalkan yang ada di belakang mereka sebuah hari yang sangat berat. Itu meninggalkan hari kiamat. Inilah Pak, yang menyebabkan orang menjadi kafir, menyebabkan orang menjadi munafik, menyebabkan orang banyak berbuat dosa, itu penyakitnya ini, Pak. Apa itu? Mereka memandang seakan hidup di dunia saja. Sehingga keinginan terbesar mereka, dunia. Mereka menganggap kesuksesan di dunia. Kemudian akhirnya apa? Meninggalkan hari di belakang hari dunia yang begitu berat. Ya, dijadikan lupa oleh syaitan akan kehidupan hari setelah kematian itu. Makanya ikhwal Islam azakumullah wa iyakum, seorang mukmin tidak demikian. Ya. Seorang mukmin tidak pernah hatinya merasa tentram dengan dunia, enggak. Seorang mukmin itu lebih tentram dengan zikir, lebih tenang dengan ketika ia bermunajat kepada Allah. Seorang mukmin itu, Pak, lebih bergembira hatinya di saat ia bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu mukmin. Iya. Makanya, akhi, orang yang beriman itu ketika diberikan dunia gembira. Ya, biasa aja sih. Kenapa? Karena dia sadar ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar bahwa semua kesenangan-kesenangan yang dia rasakan di dunia ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian kalian nanti benar-benar akan ditanya oleh Allah tentang kenikmatan-kenikmatan itu. Maka orang yang beriman sadar ketika diberikan nikmat, "Oh, alhamdulillah bisa beli mobil." Dia mikir, "Bagaimana jawaban saya di hadapan Allah tentang mobil ini?" Ketika Allah berikan kepada dia, dia nikmat, masya Allah, dikasih gaji yang besar. Dia berpikir, setiap uang yang saya miliki ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, seorang mukmin bagaimana akan bisa bergembira dengan nikmat dunia? Enggak. Ya, orang yang memahami hakikat kehidupan dunia fana, dan bahwasanya dia akan meninggal dunia, dan nanti ada hari yang sangat berat, setiap orang akan ditanya oleh Allah tentang kenikmatan, dia tidak akan pernah merasa tenteram dengan dunia, Pak. Dia tidak akan pernah hatinya merasa tenang dengan dunia, tidak. Iya. Makanya ya akhwat Islam, azakumullah wa iyakum. Ketika hati kita ternyata lebih tenteram dengan dunia, hati kita lebih condong kepada dunia, pasti cinta kita kepada akhirat pasti berkurang. Ya, karena kata Ibnu Qayyim, cinta akhirat dan cinta dunia itu bagaikan air dan minyak yang tak akan bisa bersatu. Siapa yang semakin cinta dunia, berkurang cinta akhiratnya. Siapa yang lebih cinta akhirat, berkurang cinta dunianya. Walaupun dia memiliki dunia, tapi dia tidak simpan di hatinya. Abu Bakar kaya, Utsman kaya, Abdurrahman bin Auf kaya, tapi apakah mereka menyimpan harta itu di hatinya? Tidak. Makanya akhwat Islam, azakumullah wa iyakum. Ya. Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang kafir munafik itu, inna haula yuhibbunal ajilah wa yadharuna wara'ahum yauman tsaqila. Sesungguhnya mereka-mereka itu lebih mencintai al-ajilah. Al-ajilah itu apa? Dunia. Al-ajilah itu, Pak, artinya sesuatu yang cepat gitu, Pak. Ya. Kenapa disebut dunia itu disebut ajilah? Karena memang dunia itu cepat. Kita hidup di dunia berapa menit sih? Ya, berapa tahun sih? Ya. Maka dari itu ya akhal Islam, azakumullah wa iyakum. Kita berusaha jangan sampai kita seperti ini. Makanya dalam surat Ibrahim Allah mengecam orang yang lebih mencintai dunia dibandingkan dengan akhirat. Allah berfirman, "Alladzina yastahibbunal hayata ad-dunya 'alal akhirah." Itu orang-orang yang lebih mencintai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Iya. Allah tidak suka kepada mereka ya akhwat Islam, anzakumullah wa iyakum. Lalu Allah mengatakan, "Wa yadharuna wara'ahum yawman tsaqila." Dan mereka meninggalkan di belakang mereka hari yang berat. Ya. Artinya, orang yang mencintai dunia secara berlebihan, pasti mau tidak mau akan meninggalkan akhirat. Pasti itu, Pak. Ya. Walaupun dia sholat, hatinya tidak ke akhirat, hatinya di dunia. Walaupun dia sholat, hatinya menginginkan dunia. Keikhlasannya berkurang. Kalau dia sholat tahajud, motivasi yang paling besarnya apa, Pak? Dapat dunia. Mau tahajud ah, ngapain? Ya, biar rezekinya tambah lancar. Ternyata motivasinya dunia. Mau sholat duha, motivasinya dunia. Mau sedekah, motivasinya dunia. Sehingga motivasi yang paling besar dalam hidup dia hanya dunia. Wallahi, ya akhi, yang seperti ini bagaimana Allah akan menerima amalnya? Allah berfirman dalam surat Hud ayat 16, ya 15-16. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan apa yang diinginkan tanpa dikurangi. Iya. Ulaik, mereka itu tidak akan mendapatkan dalam kehidupan akhirat kecuali api neraka. Batal apa yang mereka amalkan. Sia-sia apa yang mereka usahakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena rupanya amalannya itu yang diharapkan dunia. Masyaallah, ikhwatul Islam, azakumullah. Kemudian Allah berfirman, "Nahnu khalaqnahum wa syaddadna asrahum." Nahnu khalaqnahum. Kami yang telah menciptakan mereka. Wasyadadana asrahum, dan menyempurnakan bentuk mereka dan rupa mereka, ciptaan mereka itu. Allah kokohkan penciptaannya, Pak. Masya Allah, Pak, ya. Dalam Al-Quran itu selalu Allah mengingatkan tentang siapa pencipta kita itu. Ketika Allah menyebutkan dalam Al-Quran ini, sesungguhnya mereka orang-orang yang cinta dunia dan meninggalkan hari di belakang mereka, hari yang begitu berat. Lalu Allah mengatakan apa? Padahal kami yang telah menciptakan mereka. Maksudnya apa Allah mengatakan? Kami yang telah menciptakan mereka, apa hubungannya dengan orang para pecinta dunia? Artinya orang-orang yang para pecinta dunia itu lupa kalau mereka makhluk Allah. Mereka lupa kalau Allah menciptakan mereka itu karena ada tujuan. Ya. Maka dari itulah orang yang sadar, saya siapa yang menciptakan saya? Kenapa saya ada di dunia ini? Oh, yang menciptakan saya Allah. Kenapa Allah ciptakan saya? Ternyata Allah ciptakan manusia bukan sia-sia. Tidak sama dengan binatang ternak. Akan tetapi Allah berfirman apa? Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Maka akhi, ya, di sini Allah mengingatkan, kami yang menciptakan mereka. Wasyadadana asrahum, bahkan kami yang telah mengokohkan penciptaan mereka, ya. Bagaimana apa bentuk manusia yang luar biasa, Pak? Bagaimana mata kita itu dibandingkan dengan kamera-kamera, ya, yang paling canggih sekalipun enggak bisa mengalahkan mata, Pak. Ya. Coba antum beli kamera yang sangat canggih, yang harganya ratusan juta itu, Pak. Tetap enggak bisa mengalahkan kecanggihan mata. Ya. Bagaimana Allah menciptakan telinga kita, luar biasa. Ya. Bagaimana Allah menciptakan rambut kita, kulit kita. Ajib. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi anfusihim afala tubsirun?" Nafi amfusikum, dan pada diri kalian sendiri ada tanda-tanda kebesaran Allah. Tidakkah kamu melihatnya itu? Maka Allah mengingatkan, wa idza syi'na badalna amsalahum tabdila. Dan apabila kami kehendaki, kami akan ganti, ya, dengan yang semisal dengan mereka. Artinya bagi Allah mudah. Kalau mereka tidak beriman, Allah hancurkan, Allah datangkan kaum yang lain. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menghancurkan kaumnya Nabi Nuh, Allah kirimkan banjir bandang yang luar biasa, habis semuanya udah kecuali yang bersama Nabi Nuh di perahunya. Setelah itu Allah gantikan dengan generasi yang lainnya. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah untuk menghilangkan penduduk suatu desa kecil bagi Allah. Ya, hilangnya sebuah penduduk desa, tiba-tiba Allah pindahkan gunung, sudah cukup bagi Allah. Maka dari itulah, ya akhal Islam, di sini Allah Subhanahu wa taala seakan-akan mengingatkan kita, ya, wahai manusia, sekuat apapun, sehebat apapun kalian, jangan sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa kalian pasti akan meninggal dunia. Kalian akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Di sana ada hari yang begitu berat. Setiap manusia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berfirman, "Inna hadhihi tadhkirah." Sesungguhnya ini adalah peringatan. Apa itu ini? Itu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. "Inna hadhihi tadhkirah." Sesungguhnya surat ini juga adalah peringatan. Akhi, yang bisa mengambil Al-Quran sebagai peringatan siapa? Hanya orang yang bertakwa. Iya. Orang yang tidak bertakwa, dia tidak akan pernah menjadikan Al-Quran sebagai peringatan. Makanya Allah mengatakan, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu La Raiba Fih, Hudan lil Muttaqin. Sebagai hidayah untuk orang yang bertakwa. Berarti orang yang tidak bertakwa, apakah menjadikan Al-Quran sebagai hidayah? Enggak. Orang yang tidak bertakwa tidak akan menjadikan Al-Quran sebagai peringatan, Pak. ya, mereka lebih suka selain Al-Quran, mereka lebih suka nyanyian-nyanyian, lebih suka dangdutan, ya. Mungkin kalau mendengar nyanyian bisa nangis gitu, tapi ketika mendengar Al-Quran boro-boro, ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan inna hadhi tadhkirah, sesungguhnya Al-Quran ini, surat ini adalah peringatan. Maka setiap kita berusaha untuk menjadikan ini sebagai peringatan untuk hidup kita, ya. Inna hadhihi tadhkirah. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Siapa yang mau untuk mengambil jalan kepada Rabb-nya, silakan. Maksudnya apa sih, Pak? Allah mengatakan siapa yang mau untuk mengambil jalan kepada Rabb-nya, silakan. Siapa yang tidak mau juga silakan. Tapi ingat, di belakang itu akan ada azab yang sangat pedih. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Nah, silakan, kita dikasih pilihan oleh Allah. Allah berfirman wa hadainahu najdain. Kami berikan kepada manusia dua jalan. Allah juga enggak pernah maksa kok. Enggak, ente mau beriman silakan. Enggak beriman enggak masalah, tapi ingat di akhirat beda dengan di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan faman syaa'a attakhadha ila rabbi sabila. Siapa yang mau untuk mengambil jalan kepada Rabb-nya, silakan ambil. Karena Allah tidak butuh kepada hamba-hambanya. Allah tidak butuh kepada amal soleh kita. Allah tidak butuh kepada sholat kita. Allah tidak butuh kepada puasa kita. Allah tidak butuh kepada sedekah kita. Justru kita yang butuh kepada amalan kita sendiri. Kita butuh kepada sholat, Pak. Kita butuh kepada sedekah. Kita butuh kepada zakat. Kita butuh kepada puasa. Kenapa? Karena ini untuk keselamatan kita di dunia dan akhirat. Adapun Allah, Allah enggak butuh. Makanya Allah mengatakan, siapa yang mau mengambil, ya, jalan Rabb-mu, silakan. Karena Allah tidak butuh itu semuanya. Kalian yang butuh, hai manusia. Ya. Lalu Allah berfirman, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَيَّشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ إِلَّا أَيَّشَاءَ اللَّهُ. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali mengikuti apa yang Allah kehendaki. Artinya, wahai manusia, kehendak kalian itu sesuai dengan aturan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalian berkehendak begini, kalian berkehendak begitu, semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ya akhwan Islam azakumullah wa iyyakum, ayat ini membantah kaum Jabariyah. Orang Jabariyah mengatakan manusia tidak punya kehendak. Karena manusia tidak punya kehendak, manusia hanya mengikuti aturan dan takdir. Sehingga orang-orang Jabariyah, orang yang berbuat maksiat sudah ngikutin takdir, enggak boleh disalahin. Orang yang kafir, iblis juga enggak bisa disalahin karena sudah ikut takdir. Ini keyakinan sesat Jabariyah. Maka di sini Allah mengatakan liman syaa'a minkum ay yastaqim dalam ayat yang lain. Bagi siapa yang mau beristiqomah silakan. Allah berfirman wa ma tasyauna illa ay yasha Allah. Dan tidaklah kalian berkehendak dan apa-apa yang kalian kehendaki, ya, semuanya itu mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam azakumullah. Terkadang kita ada rencana. Ah, besok saya berencana mau pergi ke pasar, mau beli ini itu. Tapi kalau Allah ditakdirkan enggak jadi, ya enggak jadi. Iya enggak, Mas? Iya. Ada orang Qadariyah mengatakan kehendak saya itu di luar kehendak Allah. Dan bahwasanya Allah tidak mengatur kehendak saya. Kemudian orang Qadariyah ini berkata, "Lihat, saya berkehendak untuk minum. Dan tidak ada yang bisa menghalangi kehendak saya." Pas mau minum, gelasnya langsung diginiin sama ulama Ahlussunnah. Terus Allah kehendaki kamu enggak bisa minum. Iya, artinya kamu jangan punya keyakinan seperti itu. Kita boleh berkehendak, tapi kalau Allah tidak berkehendak tetap tidak akan terjadi. Iya. Semua kehendak kita, rencana-rencana kita, keinginan-keinginan kita, Ya kalau Allah tidak inginkan terjadi, tidak akan terjadi. Kalau Allah kehendaki terjadi, terjadi walaupun kita tidak menghendaki. Ya. Saya tidak berkehendak keadaannya seperti ini, ya sudah, gimana lagi? Allah yang sudah berkehendak. Karena kehendak Allah tidak mengikuti kehendak hamba, akan tetapi kehendak hamba yang mengikuti kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berfirman, Inna Allaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah itu maha berilmu lagi maha hakim, hikmah. Artinya Allah berilmu tentang kehendak-kehendak kalian itu. Allah tahu kalian berkehendak begini, keni, begini, begini. Allah tahu. Dan Allah pun memuji hikmah ketika mengatur kehendak-kehendak manusia. Iya. Hikmah yang agung itu yang mengharuskan Allah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Karena hikmah itu harus adil, tidak mungkin zalim. Makanya disebut dengan hikmah, kenapa? Karena diletakkan pada tempatnya masing-masing. Itu hikmah. Lalu Allah berfirman, Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Dan Allah masukkan siapa yang Allah kehendaki ke dalam rahmatnya. Siapa yang Allah kehendaki, Allah rahmati, Allah rahmati. Siapa yang Allah kehendaki untuk sesatkan, Allah sesatkan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang bisa menolak. Siapa yang Allah kehendaki dapat hidayah, pasti dapat hidayah. Siapa yang Allah kehendaki untuk tersesat, pasti tersesat. Tapi semua pasti ada sebab. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Kenapa kok si fulan jadi sesat? Pasti ada sebabnya. Iya. Karena hatinya tidak menginginkan hidayah. Karena hatinya masih banyak penyakit-penyakit kemunafikan di hatinya itu. Sehingga Allah tidak berikan hidayah kepada dia. Kenapa kok si fulan tiba-tiba dapat hidayah? Padahal dia selama hidupnya, masya Allah, bergelimang dengan dosa. Karena Allah Maha tahu. Walaupun dia bergelimang dengan dosa, tapi hatinya menginginkan hidayah. Jadi Allah Maha tahu siapa yang berhak untuk mendapatkan rahmatnya. Siapa yang tidak berhak untuk mendapatkan rahmatnya. Allah Maha tahu. Maka dari itu ya akhi, setiap kita tentu harus berusaha untuk mencari rahmat Allah. Dan berusaha sekuat tenaga bagaimana saya menjadi orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus ada usaha, gak mungkin kita menunggu, ya saya menunggu hidayah dari Allah saja. Gak bisa. Setiap kita harus berusaha, mas. Bersungguh-sungguh. Seperti halnya kita berusaha untuk cari duit. Sebagaimana kita banting tulang untuk cari duit, maka kita juga harus banting tulang untuk cari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih wadh-dhalimina a'adda lahum 'adaban alima. Dan orang-orang zalim itu telah Allah persiapkan untuk mereka azab yang pedih. Masya Allah. Ikhwatal iman a'azakumullah, semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah rahmat dan kasih sayang. Kita masuk sekarang surat Al-Mursalat. Wal-Mursalati Urfa. Imam Bukhari, Imam Ibn Kathir berkata, surat Al-Mursalat ini termasuk surat Makkiyah. Apa sih surat Makkiyah itu, Pak? Hah? Surat Makkiyah itu apa? Surat yang turun. Yang turun di Mekah. Yang benar. Surat Al-Maidah surat turun di Mekah. Jadi Makkiyah. Nah, surat Makkiyah itu adalah surat yang turun sebelum hijrah. Adapun yang setelah hijrah disebut surat Mada, walaupun turunnya di Mekah. Ya kan ketika Fathu Makkah Rasulullah pergi ke Mekah. Di Mekah juga Rasulullah diturunkan padanya ayat. Tapi karena itu setelah hijrah, maka tetap disebut ayat surat-surat Madaniyah. Iya. Dan penting akhi, untuk memahami surat Makkiyah Madaniyah itu penting. Kenapa? Karena kita lihat manhaj dan metode dakwah Makkiyah dengan Madaniyah agak berbeda. Pertama, akhi itu jangan af anton, jangan begitulah. Hormati ilmu. Ikhwatul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Di kota Mekah, kaum muslimin sedang lemah. Lemah, tidak mempunyai kemampuan dan kekuatan. Kebanyakan ayat di Mekah, Allah memerintahkan kaum muslimin sabar. Ya, contohnya Allah berfirman dalam surat surat Ghafir. Allah mengatakan qul lil ladzina amanu yaghfiru lil ladzina la yarjuna ayyamallah. Katakan kepada orang-orang yang beriman itu, hendaklah mereka memaafkan ya, sikap-sikap orang yang tidak mengharapkan hari-hari akhirat. Ya. Padahal bagaimana kaum musyrikin mencaci maki Al-Qur'an, mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena memang keadaan kaum muslimin lemah, tak punya kemampuan, tak punya kekuatan, Allah perintahkan turunkan ayat-ayat sabar, sabar kamu. Di Mekah lebih banyak apa, Pak? Fokus kepada dakwah tauhid. Tauhid, tauhid, surga neraka, tauhid, surga neraka. Ya, kenapa? Pertama karena dakwah ya, tauhid harus didahulukan. Enggak boleh enggak? Dakwah tauhid enggak boleh tunda-tunda. Enggak boleh mengatakan ah nanti aja dakwah tauhidnya. Saya mau dakwah akhlak dulu baru kemudian tauhid. Saya mau dakwah politik dulu baru tauhid, enggak bisa. Ya. Dakwah tauhid itu yang harus didahulukan. Apapun keadaannya, dakwah tauhid dulu. Karena itu pondasi ya, akhul Islam, anzakumullah wa iyyakum. Tentang surga, tentang neraka, dan hasilnya luar biasa. Aisyah mengatakan adalah ayat-ayat yang pertama kali turun tentang surga dan neraka. Kalaulah ayat yang pertama kali turun, jangan mencuri, mungkin kami tidak akan meninggalkan pencurian. Makanya hasilnya luar biasa, Pak. Ketika Masya Allah terus turun tentang surga, neraka, tentang tauhid, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, terpetempa keimanan para sahabat. Ketika Allah perintahkan mereka untuk hijrah, hijrah. Walaupun konsekuensinya mereka harus meninggalkan harta mereka dan rumah mereka. Di kota Madinah baru Allah turunkan ayat-ayat hukum. Perintah berjihad, larangan minum arak, kewajiban berjilbab. Tapi lihat hasilnya. Ketika Rasulullah SAW, Allah turunkan kepadanya ayat arak, apa ada para sahabat yang mikir-mikir dulu? Enggak ada. Ketika mereka mendengar tentang ayat haramnya arak, langsung diambil kentong-kentong itu ditumpahkan tanpa berkata kenapa. Enggak. Ketika Allah turunkan ayat hijab, para wanita tidak berkata, aduh panas, enggak. Langsung ditarik gorden-gorden itu tanpa ya bertanya-tanya dulu. Langsung laksanakan. Kenapa? Karena akidah sudah jadi, Pak. Beda kalau ke akidah itu enggak jadi. Dan belum jadi, belum matang. Ketika turun ayat hijab, jilbab, mikir-mikir dulu. Ini perintahnya, ancamannya apa sih? Ya kayaknya sih gak ada ancaman apa-apa deh, ah aman-aman aja. Akhirnya apa yang terjadi? Ya dia berusaha untuk berkilah, mencari alasan dan yang lainnya. Kenapa? Karena keimanan belum ada, Pak. Belum matang di hati. Ya. Makanya subhanallah, akhul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Nah sekarang kita terapkanlah dengan kehidupan kita. Sekarang kita ini sudah kayak di Mekah apa enggak? Atau kayak di Madinah nih? Kita punya daulah, punya pemimpin, punya kekuatan. Enggak bisa. Ya, di Indonesia ini kaum muslimin lemah, Pak, saya katakan. Walaupun mayoritas lemah, Pak. Lemah. Buktinya aja duduk udah 2 kali demo tetap aja. Ya. Mau demo berulang-ulang lagi entah, Allahu a'lam sudah. Ya. Kaum muslimin di Indonesia, di negeri, walaupun mayoritas, lihat perekonomian siapa yang menguasai. Kadang banyak kaum muslimnya sendiri kesyirikan merajalela. Ya enggak, Pak? Kebid'ahan apalagi, kemaksiatan jangan tanya. Bahkan orang yang berpegang kepada sunnah saja terasing di tengah-tengah kaum muslimin. Pakai jenggot di atas mata kaki, yang bilang teroris siapa? Orang Islam. Ya, antum masya Allah. Kalau antum pergi ke negeri-negeri kafir di sana, orang terkadang biasa aja orang pakai jenggot, ya apa kada serah. Tapi ya itulah karena gurbatuz zaman. Gurbatuz zaman. Maka di sini kita harus bisa meletakkan, jangan sampai di saat kaum muslimin lemah membawakan ayat-ayat madaniyah. Tapi bawakan ayat-ayat makkiyah. Ya. Di saat kaum muslimin kuat, naam, bawakan ayat-ayat madaniyah, jangan dibawakan ayat-ayat makkiyah. Nah, di sini akhir Islam, azakumullah, ya. Penting kenapa ada makkiyah, ada madaniyah, karena metodenya terlihat berbeda. Ya. Ikhwatal Islam, azakumullah wa iyakum. Baik, kita lanjutkan surat apa? Al-Mursalat. Emang Isya jam berapa sih, Mas? Udah masuk belum Isya? Belum kan ya? Hah? Jam berapa? Baik. Tolong ingatkan ya kalau udah masuk Isya ya. Surat Al-Mursalat. Imam Bukhari berkata, haddatsana Umar bin Hafs bin Ghiyath. Qala haddatsana Abi, qala haddatsana Al-A'mash. Qala haddatsani Ibrahim. Dari Al-Aswad, dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى. Ya, ketika kami, kata Abdullah bin Mas'ud, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebuah gua di Mina. إذ نزلت عليه والمرسلات. Ya, Allah turunkan kepada Rasulullah surat Al-Mursalat ini. Fa innahu la yatluha wa inni la atalaqaha min fih. Dan Rasulullah membacanya. Dan aku mengambil langsung dari mulutnya. Wa inna fahu larakbun biha idza wathabat 'alaiha hayyah. Ya. Dan sesungguhnya mulutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu basah dengannya. Dan artinya Rasulullah terus membaca surat Al-Mursalat. Tiba-tiba datang apa? Ular. Kata Ibn Mas'ud. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uqtuluha." Bunuh ular itu. Fabtadarnaha fadhahabat. Maka kami pun berlomba-lomba untuk membunuh ular tersebut. Tapi ternyata ular itu pergi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uqiyat syarrakum kama wuqitum syarraha." Ular itu telah terlindung dari keburukan kalian sebagaimana kalian telah terlindung dari keburukan ular tersebut. Ini Pak ya, menunjukkan bahwa Al-Mursalat itu turunnya di mana? Di gua, di sebuah gua di Mina. Ini sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Iya. Dan hadis ini juga kita ambil faedah ya akhal Islam, a'azakumullah wa iyakum. Ya, bahwa kalau kita menemukan ular harus dibunuh. Ya, karena Nabi mengatakan bunuh ular itu. Kecuali kalau ular itu ada di rumah. Maka Nabi menyuruh untuk beritahu dulu, keluar kamu 3 kali. Kalau udah 3 kali suruh keluar enggak mau, berarti itu ular beneran, bunuh. Kalau udah 3 kali suruh keluar, berarti dia keluar, berarti itu ular beda, jin biasanya. Ya, makanya jangan langsung dibunuh kalau ular ada di rumah kita. Ya, tapi kalau kita menemukan ular di luar rumah ya enggak apa-apa langsung dibunuh. Karena Nabi memerintahkan kita untuk membunuh. Bahkan ketika kita sedang sholat pun Rasulullah menganjurkan kita membunuh ular kalau kita ada ular. Ya, kecuali kalau ularnya anakonda, Mas. Ya, antum enggak bisa, lari aja lah. Ya. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan surat Al-Mursalat. Subhanakallah bihamdik, syadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.